Ja, som jeg sagde indledningsvis, så har jeg i dag besluttet mig for, at jeg vil være lidt mere personlig, end jeg plejer at være. Og jeg tænker, Tina og jeg, vi har været en del af menigheden her i over 30 år. Og det betyder, at vi kender en hel del af jer, eller nogen ved om og så videre. Nogle gange så det der med at kende, det er nogle gange lidt hvor meget er det egentlig i dybden, ikke? Men vi kender i hvert fald en hel del til hinanden, og også en del af jeres historik, og I kender også. Jeg tænker, at det er ok at være sådan lidt mere personlig i dag. Og det betyder, at det, jeg vil dele med jer i dag, det er sådan lidt af et personligt vidnesbyrd, og så er det sådan lidt af en undervisning. Og det hænger meget godt i tråd med, at Morten, han har de sidste par gange, hvor han har prædiket, så har han talt omkring effekten og hvad betydningen er af vidnesbyrdet. Og egentlig så havde jeg et andet emne, som jeg har arbejdet i mig, og det havde jeg egentlig regnet med, at jeg skulle dele. Men for cirka 4 år siden, så vækkede Gud mig en nat, og når det sker, det er jo fantastisk dejligt, når det sker. Det sker for mig indimellem, det sker ikke så tit, som jeg godt kunne tænke mig. På den anden side, så er det, bevirker det gerne, at man ikke sover så meget, så det kan jo få nogle eftervirkninger. Så det er jo så det. Men han vækkede mig en nat, og de fleste af de notater, som jeg har nedskrevet til i dag, det er for den nat, jeg stod op og skrev. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan formidle det, som jeg oplever i forbindelse med det her. Livet er jo kort. Det paradoksale, det er, at vi som mennesker, vi tænker og indretter os mange gange efter, jamen, det skal ligesom vare evigt her. Men det skal det jo ikke. Det ved vi jo alle sammen. Vi ved jo alle sammen, at en ting, der er helt sikkert, der er mange ting, der er enormt usikre, men en ting, der er helt sikkert, det er, at vi alle sammen skal have fra på et tidspunkt. Det er helt sikkert. Der er ikke ret meget, der er sikkert her i verden ellers, men det er helt sikkert. Vi kommer ikke til at overleve. Så uanset hvordan og hvorledes, uanset hvor meget vi prøver, og vi tænker, vi er unge, og alle mulige forskellige proklamationer og livsmaskiner, og alle mulige fine helsekoster osv. Jeg synes bestemt, man skal tage vare på sin krop og prøve på at holde sig i form osv. Det prøver jeg også på, men altså, når alt kommer til alt, så er livet her, så er det kort. Og der kommer den dag, det tror jeg, det er min overbevisning, og den overbevisning, den har jeg for Guds ord. Men Bibelen fortæller, at der kommer en dag, om du tror det eller ej, det er sådan set ikke så afgørende. Fordi Gud har sagt, at sådan det sker. Og jeg tror, at det kommer til at ske. Der kommer vi til at stå inden for Guds domstol. Og når vi skal stå inden for Guds domstol, så vil jeg ikke blive spurgt om, nå Søren, hvad synes du så til hun har lavet? Det vil ikke blive spurgt. Eller præben. Synes du ikke, du skulle have fulgt lidt efter ham? Jeg har prøvet i visse sammenhænge, har prøvet at følge efter osv. Nej, det der vi bliver spurgt om, det er, Søren, hvad har du gjort? Det som jeg har udfordret dig med i dit liv, har du gjort det, eller har du ikke gjort? Bibelen siger, at vi skal ikke samle os skatte i himlen, eller vi skal ikke samle skatte på jorden, hvor rust og møl får tære, men i himlen. Og den måde, vi samler os skatte i himlen, det er ved at gøre hans vilje. Det er ikke ved at gøre, hvad andre de gør, men det er ved at gøre det, som han minder mig om at gøre. Og i dag der vil jeg ikke fortælle omkring, hvordan finder vi så ud af det. Det er en undervisning for sig, men jeg vil fortælle om, hvordan jeg har oplevet ind i mit liv, hvad Jesus han har talt til mig om. Og det betyder jo også, at nogle gange, ærligt, så tænker jeg, at vi leger kristne. Nogle gange, det kan godt ske, at I ikke synes det, men nogle gange så tænker jeg, leger jeg bare en kristen? Er det bare en forening, jeg kommer ind i? Og så spiller jeg lidt her og der, og så leger det. Men det gør vi ikke, vi lever jo. Som Claus han sagde, det er en livsstil. Og nu er der en livsstil, som han siger, ved det at være i din challenge og så videre. Men det er også en livsstil at leve med Jesus. Det er også en livsstil. Det er ikke bare noget, vi leger. Bibelen fortæller om, at faktisk så var det ikke apostlene, Peter og Johannes og så videre, som gik og sagde, nu skal I bare høre, vi er kristne. Nej, det var de andre, som begyndte at kalde dem kristne, fordi de lignede Jesus så meget. Så derfor så blev det Kristus lig. Så man begyndte at tale om dem, det er de kristne derovre. Og det kan så nogle gange være negativt og så videre, men det må folk jo sådan set selv om jo. Det er jo deres problem. Altså, at de kalder os sådan lidt bingeling og så videre. Det siger jo noget mere om dem, end det siger mig. Men i bund og grund, jeg ved godt, det ikke er altid rart, men altså det er så det. Men i bund og grund, så leger vi ikke kristne. Så vandrer vi med ham. Vi vandrer med ham. Fordi han har født mig på ny. Halleluja. Jeg har fået et nyt liv. Halleluja. Og på et tidspunkt, så skal jeg hjem i evigheden. Så skal jeg være sammen med ham. Og så længe jeg lever her, så vil jeg leve sammen med ham. Og der er en fantastisk bog i Bibelen. Bibelen består jo af helt vildt mange fantastiske bøger. Og for et stykke tid siden, så delte jeg omkring Guds ord. Og det skal jeg ikke gøre i dag, men jeg vil bare lige dykke ned i en af dem. Og sige, at Bibelen, det er den bog, vi burde kende allermest. Den burde vi kende mere end alle mulige andre nyheder osv. Og der er det nogle gange godt at have nogle børn til at udfordre sig. For et stykke tid siden, som min søn, jeg har nogle børn, som er sådan indimellem lidt frimodige, og min søn Thomas, han sagde til mig, far, jeg synes ikke, jeg ser dig læse meget i Bibelen. Nå, men det gør jeg, når du ikke ser det, og jeg gør det inde i soveværelset og så videre, så videre. Så det er jo godt, men en af de bøger, som er i Bibelen, det er en bog, som hedder Esajas bog. Og jeg vil bare lige fortælle en lille smule om den her fantastiske bog, som der findes om i det gamle testamente. Det er skrevet af en meget speciel person. Esajas, han virkede på et tidspunkt i Israels historie, hvor det var rimelig, rimelig problematisk. Han virkede i noget, som hed Judas Riget, eller man kaldte det også for Sydriget, og det var fordi, at Israel blev delt i to, efter at kongerne, kong Saul og kong David og kong Salomon, så blev det delt, fordi at der kom stridigheder og en hel masse historier. Det kan I selv gå ind og læse, det vil jeg ikke referere mere. Men det blev delt, og derfor så var det et meget vanskeligt tidspunkt, at Esajas han levede på. Og det var også karakteriseret ved, at der var en årsag til, at det blev delt. Det var jo ikke Guds vilje. Langt af de ting, mange af de ting, der sker for os som mennesker i vores historie, det er langt fra Guds vilje. At han ved det, det er sådan noget andet. Men det er ikke Guds vilje. Gud havde andre tanker. Gud havde tanker om frelse og genoprettelse, og det har han også ind i dit og mit liv. Men det var fordi, at jøderne, israelitterne, de var begyndt at dyrke andre guder. Og det kan man nogle gange undre sig over. Det kan vi også i vores eget liv, men nu skal vi ikke være helt sådan. Men altså, og det var et tidspunkt, hvor der var rigtig meget moralsk forfald, og man hævdholdte værdier, som lå langt fra Guds hjerte. Langt fra Guds hjerte. Og det betød, at tiden blev rigtig vanskeligt. Esajas han virkede under, som en profet under fire konger, måske fem, det var cirka 730 før Kristus, og så til 684 før Kristus. Så det, man kan sige, det er mange år siden. Hans navn, det betyder, Esajas' navn, det betyder, ved I, hvad det betyder? Er nogen, der ved det? Herren frelser. Er det ikke fantastisk? Eller Herren er frelse. Det er Esajas' navn. Og Esajas i det 6. kapitel, der fik han et syn. I det 6. kapitel i Esajas' bog, der fik han et syn. Og der siger han, da han så det her syn af Gud, hans renhed og hvem han var, så står der sådan her i det 5. kapitel. Der sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Esajas han så, hold op Gud, han er helt fantastisk. Og jeg, hvad med jeg? Og så videre. Midt ind i det syn, som man har, og ind i hans tilkortkommenhed, så taler Gud til ham. Esajas, han hører en røst, og han siger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Og så svarer Esajas en enkel sætning, som er en suveræn sætning. og som om ikke andet, så vil jeg håbe, at I husker den fra i dag. Og den må være en overskrift ind i dit liv. Han svarer sådan her: her er jeg, send mig. Da jeg begyndte at vandre med Herren for år tilbage, så var der i kirken, der sang man mig den sang: Jesus, her er jeg, send mig. Og jeg vil tro, at nogen, som har den samme alder som mig, kan huske samme omkvæd. For vi sang den igen og igen. Og i virkeligheden, så tak Dennis for lovsangen i dag. Den var super skøn igen. Men faktisk så var det bare en anden iklædning af den, som du havde valgt. At Jesus, jeg vil være parat til at tjene dig. Og det sagde Esajas. Og vidnesbyrdet omkring Esajas, det var, at han, det var starten til en helt unik og fantastisk rejse og en fantastisk tjeneste. Esajas bog vil jeg bare lige kort sige til, at Esajas var jo en af de personer, som blev mangfoldigt brugt til Gud. På en meget speciel måde. Han var en klar profetisk røst, ikke bare alene i hans samtid, det vil sige der cirka 700 år før Kristus, men også mange år efter. I Esajas' bog, der finder du så præcise vidnesbyrd, profetier omkring Jesus, omkring at han skulle blive født af en jomfru, at han Messias skulle være af Davids slægt. Ja, selv døden har du en kraftig og stærk beskrivelse af i Esajas kapitel 53. En helt fantastisk beskrivelse af, hvad det var, der skete på korset. Esajas skrev omkring, at han skulle være en underfuld rådgiver. Han gav ham nogle af de navne, som var kendetegnende for Jesus. Og faktisk for dem af jer, som er lidt musisk, måske lidt klassisk musisk interesseret, så den, der hedder Händels Messias, er skrevet og kombineret ud fra, at Händel han oplevede at få musikken ud fra Esajas, det 9. kapitel og det 6. vers. Den er kombineret, hele det musikstykke, som ofte spilles i forbindelse med julen, der er det kombineret ud fra Esajas kapitel 9 og vers 6. Han så, at Jesus han skulle vokse op omkring Galileas egne osv. Han havde et klarsyn uden lige. Han var i stand til at skelne mellem religiøsitet og sand gudsfrygt. Blandt andet så siger han sådan her, at i et folk, som bare er mig nær med min mund, og I ærer mig med jeres læber, men jeres hjerte er langt fra mig. Må Gud hjælpe os til, at det ikke må være dig og mig. At vi ikke leger kristne, men at vi ærer ham med vores liv. At vi ærer ham med vores fødder og hænder, som Simon han bad. At vi tjener ham, og vi vil tjene ham. Traditionen siger, ifølge jødisk tradition, så led Esajas martyrdøden, sandsynligvis under kong Manasse. Kong Manasse var en forfærdelig konge, som lavede uhyggeligheder. Og hvis I læser omkring i kongebøgerne og også i Esajas bog, så lavede han nogle voldsomme ting. Og måske er det Hebræerbrevets forfatter, der henviser til, at der var nogen, der blev gennemsavet, fordi at i jødisk tradition, der siger man, at kong Manasse lod Esajas gennemsave. Men uanset hvad, så var overskriften over Esajas' liv: her er jeg, send mig. Her er jeg, send mig. Og for mig så har den oplevelse, jeg havde her for 4 uger siden, bare betydet en ny fornyelse ind i mit liv. Ganske kort, så lidt omkring mig selv, så som cirka 9-årig, så gav jeg mit liv til Jesus. Jeg vidste godt, at det var det rigtige, man skulle og så videre. Problemet, det var bare for mig, at Bibelen siger, at han skal være herre i dit liv. Og det var en udfordring for mig. Fra jeg var 9 til jeg cirka blev 17 år, der var han ikke herre. Der var jeg selv herre, og jeg synes, jeg selv skulle være herre. Ja, så siden jeg blev 17 år, bestemte mig for, nu vil jeg prøve at lade dig være herre, Jesus. og i forbindelse med det blev jeg døbt med Helligånden. Og det har jeg aldrig fortrudt, siden at jeg fik lov til det. Og det har ført til, at han kaldte mig til arbejdet ude på Bethesda, og det har jeg så tjent siden 1982, og i 89 så flyttede Tina og jeg derud med vores et halvt år gammel søn. Det er jo lidt vildt at tænke, at det er så lang tid siden, og det der er sket. For at så få livet til at hænge sammen, oplevede jeg, at Gud talte til mig om, at jeg skulle tage en universitetsuddannelse. Jeg læste i 4,5 år, uden at vide, hvad jeg skulle bruge det til, indtil at Gud kom på en genial idé. Nej, det vidste han jo godt i forvejen. Men jeg fandt bare ud af, hvad Gud han ville, at jeg skulle til. Og pludselig så fandt jeg ud af, jamen det her, det var jo genialt. Jeg blev inspireret for, at Paulus han syede telte. Og det betød, at jeg kunne sådan set opretholde nogle rimelige levevilkår for mig og min familie ved at drive en advokatvirksomhed. Og det har jeg så gjort siden 89 i Ølgod. En fantastisk by, ikke Philip? Jeg har fået svigersøn dernede fra, så det er jo godt, alt kommer fra Ølgod. Men der har vi haft advokatvirksomhed nede, og det har jeg haft rigtig, rigtig stor glæde og værdi af. Det har været til stor velsignelse for mig. Og i mange år så har det været sådan, at jeg har arbejdet mere end fuldtid på Bethesda. Og det betyder langt over 45 timer i ugen, og så har jeg arbejdet 20 timer i ugen på advokatvirksomheden. Men næste år, der bliver jeg 60. Jeg ved godt, I ikke tænker, er det virkelig rigtigt? Hold op. Ja, hold op. Ja. Men det betyder, at de sidste 5 år, så har jeg haft utrolig vanskeligt ved at følge med, og bevare overblikket, både i de forskellige arbejdsgrene, og også i de 9 bestyrelser, som jeg sidder i. Og det har betydet, at jeg for 5 år siden sagde til min partner, at jeg er nødt til at komme ned i nogle andre vilkår, og jeg er nødt til at komme ned omkring 45 timer i ugen. Jeg ønsker at være på banen, og jeg ønsker at tjene Jesus så langt, at jeg overhovedet kan. Og det har betydet, at vi med udgangen af i år, så ophører vores advokatvirksomhed. Vi har opsagt alle vores medarbejdere, det gjorde vi her i januar måned, og de stoppede her 1. august, så er der nogen, vi har forlænget ved, fordi vi har stadigvæk 200 sager, som vi mangler at få afsluttet. Og så vil jeg fortsætte lidt som rådgiver. Jeg deponerer ikke min bestilling, som det hedder, men jeg fortsætter lidt som rådgiver. Men jeg vil fortsætte. Nogen har sagt til mig, er du da rigtig klog? Det er der faktisk mange, der har sagt i mit liv, og det er jeg heller ikke sikker på, at jeg er. Men der er i hvert fald én ting, der er sikker, det er, at jeg ønsker at tjene Jesus. Og der er nogen, der har sagt til mig, hvorfor fortsætter du ikke bare som advokat? Og så kunne du jo bare stoppe på Bethesda og så videre. Og se, det er jo bare fordi, folk ikke forstår det. Men det er jo fordi, det er en fantastisk glæde at tjene Jesus. Og det at få lov til at leve sammen med ham, det er en kæmpe, kæmpe glæde. Det er et stort privilegie for mig, og det har jeg besluttet mig for. Og når jeg tænker igennem og tænker på alt, hvad jeg har fået lov til at se af processer i menneskers liv, i relationer, i kampe og forunderlige indgriben. Da jeg startede at leve med Jesus tilbage i 78, så har jeg aldrig drømt om, at jeg skulle have lov til at se, hvad jeg får lov til at se. Det er langt over min fatteevne. Jeg begriber ikke, hvordan at Claus han sidder her som en glad menneske i dag. Han er jo syg i hovedet, som I så. Han var jo syg. Han var virkelig syg. Altså, ikke bare... Han var syg. Der var et mørke inde over hans liv. Det fortalte ham, det er sikkert i orden, at jeg gør det, ikke? Men han var fyldt med alle mulige former for medicamenter. Og det var altså ikke vitaminer, skal jeg bare hilse at sige. Jeg ved det selv, for jeg har fulgt processen tæt. Men at se, hvad han er blevet til i dag. Det er da et Guds mirakel. Er det ikke fantastisk? Prøv at se, at mine øjne, de har fået lov til at se. At mine øjne har fået lov til at se, at da Guds kraft kom ind. Ikke fordi, jeg har bare fået lov til at være med i processen. Jeg har så også brugt nogle timer på det og så videre. Der har været lidt besværligt undervejs. Men det var bare at være en glæde, jo. Men at ordet er blevet omsat, det er da fantastisk. Det er da et mirakel. Det er da ikke drømt om, at jeg skulle få lov til at se. Og så det, at han ovenikøbet tænker på at fortsat vil involvere sig. At han så har nogle fantastiske kvaliteter. Siger, du skal bare sige, så gør jeg. Det er sjældent, man hører det fra mennesker. Og det har jeg nogle gange været meget ydmyg over for. Han har sagt til mig, han har sådan en talemåde, hvor han siger, command and I shall follow. Nogle gange så tænker jeg, men det mener han virkelig. Jeg skrev til min mor, Claus, kan du ikke lige køre Andreas til ham om? Han er, command and I shall follow. Så stod han op, og så kørte han til ham om. Så jeg ikke skulle tidligt op. Det er da dejligt. Tænk det menneske, som havde syge tanker. Og det var ikke bare for sjov. Det virker sådan lidt komisk, når han fortæller om, at han forestiller, at nogen ville slå ham ihjel, og han skulle gøre lige så osv. Altså, det sker jo i vores land. Der er mennesker, som gør forfærdelige ting på grund af, at de er syge i hovedet. At det mørke, det har sænket sig ned. Bibelen fortæller om, at lysets kraft bryder mørket. Og mørket, det kom ind i Claus' liv. Lyset. Sagde mørket. Det var godt, de hørte efter. Lyset brød mørkets magt. Og i dag, så er han velsignelse. Han er ikke perfekt, skal jeg hilse sige. Der er stadigvæk sådan lidt områder til bearbejdning. Men det er der for øvrigt også i os andre, skulle jeg hilse sige. Og måske ikke jer, men altså, jeg vil i hvert fald vedkende mig. Men det er da fantastisk. Tænk sig, at Guds ord kan vi få lov til at opleve som en virkelighed i vores liv. Og det vil jeg også de sidste år, som jeg får lov til at være her. Jeg har sagt til min kone, jeg har prøvet at forberede bedst muligt. Hvis han tager mig hjem i nat, det håber jeg, han gør. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at være parat til og så videre, og jeg går ikke med frygt og så videre. Men skulle det ske, så håber jeg, at efter vidnesbyrdet omkring mig, det var han til hende Gud. Og måtte det være det, der er i vores liv? Og hvis jeg har 25 år tilbage, og når jeg siger det, så er det fordi min far, han var 85. Så det ved jeg ikke, jeg ved, måske får jeg kortere tid end ham, måske får mere. Og det er ikke så afgørende. Men indtil at Herren, han henter mig hjem, så vil jeg tjene ham. Så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at tjene ham. Og tænk sig, at de her fantastiske medarbejdere, dedikerede, at de stadigvæk synes, jamen, vi kan godt bruge lidt mere tid sammen med dig. Det er da fantastisk. Tænk sig, at man kan få lov til at være med i det. Og der stadigvæk er plads til en, selvom man vil blive gammel. Og det er det også for dig. Det er det også for dig, uanset alder. Uanset hvor du er henne. Uanset tid. Og da Gud han vækkede mig for 4 år siden, så en af de ting, jeg gjorde, det var ikke bare at skrive ned, men det var, at jeg indviede mit liv til Jesus igen. Den nat havde jeg det bedste eftermøde. Og så sagde Jesus, jeg er her. Send mig. Jeg vil gerne tjene dig. Jeg vil leve mit liv i tjeneste for dig. Jeg ønsker at være et eksempel for mine børn, svigerbørn og mine børnebørn. Jesus, han kalder også dig. Han kalder også dig. Tænk så, at det ikke bare placeret til nogle få og enkle. Og måske er det til at nå din nabo. Måske er det til at gå ind i børnearbejdet. Fantastisk børnearbejde, vi har her i kirken, men de mangler også indimellem medarbejdere. Eller i spejderarbejdet. Eller måske ind i en fuldtidstjeneste. Der er bestemt plads på missionsmarken, er der ikke, Stella? Jeg tror, der er rigelig plads derude også. Der er masser af muligheder. Måske på gaden i Teen Challenge, eller på Bethesda. Måske som regnskabsmand. Der er jo tjenester, som vi nogle gange ikke fremhæver så meget. Men fleste af jer kender jo nok omkring Willy og de mange timer, han har brugt, og hvad det har betydet i missionsarbejde og kirken osv. Der er masser af måder at tjene Jesus på. Det kan også være som forbeder. Det kan også være som forbeder. Og nu ved jeg godt, at vi alle sammen bør være forbeder. Men der er også en speciel tjeneste, som hedder forbøndens tjeneste. Eller som andel i forsyningstropperne. Eller et eller andet. Der er så meget brug for det. Jesus, han kalder også dig. Uanset alder, om du er ung, eller om du er gammel, så lyder udfordringen også til dig. Jesus, han kalder dig. Der er mange måder at tjene Gud på. Og det afgørende, det er, om du gør Guds vilje ind i dit liv. Og jeg ved ikke, hvad Jesus han siger til dig. Og det kan godt ske, at det kan være svært at finde ud af. Men der vil jeg bare give dig en lille enkel ting. Og det er rigtig godt at sætte tid af til side og slukke. Nu ved jeg godt, det lyder måske helt voldsomt radikalt. Men sluk for telefon, fjernsyn og andre midler. Eventuelt gå en tur, og så bare sige, Jesus, hvad vil du sige til mig? Og hvis du oprigtigt beder det, så tror jeg, at Helligånden, han taler. Måske kommer han med en indskydelse, og siger, minder dig om, at du skal gøre et eller andet. Så handel ud fra det, og så lad Gud lede dig derfra. Jesus, han kalder. Og som jeg indledte med at sige, så skal vi på et eller andet tidspunkt stå over for Guds dommestol. Og jeg ved ikke, hvad Gud han vil i dit liv, men jeg ved, hvad han vil i mit liv. Og det vil jeg efter bedste evne og på bedste måde prøve på at være for ansvarlig overfor. Det er vildt spændende og begejstrende og fantastisk at tjene Gud. Jeg har aldrig fortrudt det, men der har været masser af gange, hvor jeg synes, at det har været voldsomt og vanskeligt, men det er en helt anden side, og det skal jeg ikke dele med jer i dag. Men jeg har aldrig fortrudt det. Og det er det bedste liv, du kan få. Det er at leve tæt sammen med Jesus. Salmisten han siger, det er at leve Gud nær, det er min lykke. At leve tæt sammen med Jesus, det er min lykke. Jeg har så mange vidnesbyrd, jeg har så mange eksempler på, og oplevet og se. Hold op, hvor er det fantastisk. Og når jeg tænker på mine børn og mine børnebørn, så ønsker jeg bare, i videst muligt omfang. Jeg ved, at de selv skal træffe beslutningen, men hvis jeg på en eller anden måde kunne være med til at rykke dem hen til at tjene Jesus, så vil jeg rigtig gerne det. Indtil, at han henter os hjem. Skal vi rejse os op? Jeg ved godt, at vi har lidt covid-19-tider og så videre, men kunne vi ikke bare lige stå ind for Guds trone og så åbne os op over for ham? Måske oplever du, at Gud han har talt til dig. Måske er det en indskyldelse. Men lad os bare lige være lidt stille ind for ham. Jesus, jeg vil sådan sige dig tak for, at du elsker hver eneste en af os. Herre, da du gav dit liv for os, så er det ikke for sjov skyld. Tak fordi, at du prøvede syndens og dødens magt. Tak, Jesus, fordi at vi har fået lov til at se det. Tak fordi, at der er vidnesbyrd omkring os. Og hvis ikke, at vi har fart i vores liv, så er der en mulighed for, at vi kan komme til det. Jesus, jeg beder dig om, at du vil ind i vores liv, at du vil tale til os. Her må det være sådan, at vi får noget til, at vi får lov til at leve og vandre sammen med dig, her. Vi priser dig, Jesus. Vi ærer dit navn, og vi ophøjer dig. Halleluja, tak, Jesus. Halleluja. Lovsangerne, kunne I ikke komme herop? Og så den sang, Dennis, hvis I kunne spille den lige så stille igen. Og så kan du tage over, Morten. Men jeg tænker, det kunne være godt, om vi bare tog en stund, hvor vi sagde, Jesus, her er jeg.